O'zbekistonda diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qanchaligi rasman ma'lum emas. Norasmiy hisobotlarda mamlakatda 12 mingga yaqin diniy mahbuslar borligi qayd etiladi. Hukumat bu mahbuslarni terrorchilikda, ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilishda ayblaydi. Ular muttasil qiynoq ostida. Qamoqxonadan chiqayotgan jasadlarning aksariyatini diniy motivlar bo'yicha qamalgan mahbuslar tashkil etadi. Huquq himoyachilariga ko'ra, muammo faqat bu mahbuslar aksariyati oddiy namozxonlardan iborat ekanligida emas, balki bosim va tazyiqlar bu mahbuslar ortida turgan yuzlab oilalarni ham chetlab o'tmayotganidadir. Diniy mahbuslarning ozodlikdagi qarindoshlari ham xavotir ostida yashaydi. Qo'rquv nafaqat qamoqdagi yaqinlari, balki ochiqdagi farzandlari, birodarlari taqdiriga ham bog'liq. Ular jurnalist bilan intervyuga faqat ismi ochiqlanmaslik, ovozlari o'zgartirilishi sharti bilan rozi bo'lishadi. Dedi yaqinlari noqonuniy diniy guruhga a'zolikda ayblanib qamalgan ayol. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu muammo diniy motivlar bilan qamalgan 12 mingdan oshiq mahbuslar oilasiga xos. Ular hammasi nazoratda, bosimlardan xoli emas.
Endi bir 12 mingdan ortiq odam qamalgan bo'lsa, hozir qamoqlarda nima qilingan bo'lsa, endi o'zi qarasangiz, har xil ulardan bor u namozxonlarni o'zi mana shu diniy motivlar bilan qamalganlarni qo'lga olish, o'sha hibsga olish hammasi noqonuniy bo'lgan, o'sha qo'lga olinib bular haligi qiynoqqa uchratilgani, bu hammasida bir ssenariyda bo'lgan har doim. Endi aytsa bo'ladi, bironta nimasi deyarli isbotsiz bo'lgan, sudda isboti bo'lmagan. Lekin shu orqali shu baribir bularni mana katta jazo bilan qamalgan, qamoqda ham qiynoqqa tortilayotganlar eng ko'p soni shular. Ularni yaqin qarindoshlari, yaqinlariga nisbatan payt ketyapti, baribir ta'ziqlar bor, qo'rqituvlar va hokazo ular bor,
deydi Surat Ikromov. Diniy mahbuslarning yaqinlariga ko'ra, ta'ziqlar ularning farzandlariga qaratilmoqda. Ayrimlari ta'qiblardan qo'rqib, ish izlab mamlakatdan chiqib ketishga majbur. Xorijga chiqib ketganlarning esa vatanga qaytishi xatarli.
Aytadigan bo'lsam, ta'zirda aytadigan bo'lsam, men ham o'g'lim Rossiyaga ketganimda, mana 2 yarim yil bo'ldi, endi kelmayapti. Shuni bo'lib qani, nimaga kelmayapti? Endi mana bolani ham surishtirishyapti. Bitta sinim bolasi ham Rossiyada. U ham kelmayapti. Kelsa bo'ldi, u ham qamoqda ishlar, ikkalasini ham qamoqda ishlar. Yo kelsa ishimni bilmayman, yo kelmasin ishimni bilmayman. Nimada Rossiyadan kelgan deganimni men to'sta bo'ladi, bunaqa qilmaydi.
Dedi yaqinlari diniy ekstremizmda ayblanayotgan ayol. Bu ayolning yaqinlari Hizbut Tahrir diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan. Uning o'zi esa yaqinlarini diniy ekstremizmdan uzoq deb hisoblaydi.
Din ekstremizm. Biz o'ylaymiz, Hizbut Tahrir nima deydi, o'shunaqa to'g'risida ayblab masala qilib tashlashdi. Hamma bolalarimizni yo'q qilib tashlashdi. Endi bizlarni din erkinligiga qanaqadir bir bilmasa juda qattiq ushlagan, hozir bir din to'g'risida biror bir narsa deya olmaysan, bunda eshitmaysan bo'lgan. Din to'g'risida biz faqat mana shu qanday qilib pul topsak yetadi, qayerdan anaqa keladi, qanaqa qilib bugun pulimiz o'tadi, shu bilan qolamiz, boshqa narsani bilmaymiz, hech narsani.
90% oshiq aholisi musulmonlardan iborat O'zbekiston diniy erkinlik keskin cheklangan davlatlardan biri hisoblanadi. Aksariyati noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalgan mamlakatdagi minglab namozxonlarga imon asirlari sifatida ham ta'rif berilgan. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekiston hukumati dini ekstremizm tahdidini bo'rttirishdan siyosiy maqsadlarda foydalanib keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.